Tole so dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni na Robinu, Rosimčic se tudi tokrat z vami. Začenjamo v Ajdovščini, kjer se izjemne pridobitve veselijo na osnovni šoli Danila Lokarja. Pred dnevi so namreč tam odprli učilnico na prostem z lepo rejenim šolskim vrtom. Slavnostno so jo odprli ravno na svetovni dan varstva okolja. Letos je bil poudarek dne na obnovi tal, ustavitev širjenja puščav oziroma dezertifikacije in krepitev odpornosti proti suši. Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina k temu cilju poskuša prispevati tako, da učence učijo, kako lahko sami pridelajo hrano zase na način, ki okolje čim manj obremenjuje. S tem namenom so uredili učilnico v naravi, ravnateljica Irena Kodele Krašna.
Učilnica se nahaja v lepem naravnem okolju za našo šolo. Urejena je kot šolski vrt, ampak ni zgolj vrt, tako da se bodo v tej učilnici v naravi učenci učili pridelovati na sonaravni način hrano, ki jo bodo potem tudi pri pouku skuhali in obdelali, ampak bo pa imela tudi in vremensko hišico, pa hotel za žuželke, gnezdilnice, tako da bodo to učilnice v naravi uporabljali tudi pri ostalih predmetih, ne zgolj pri predmetih z področja obdelave zemlje in pridelave hrane.
Učilnica je nastala v sklopu projekta Prehod na sonaravno oskrbo s hrano. Sredstva za njeno ureditev sta prispevala Las Vipavska dolina in občina Ajdovščina. Zadovoljni pa so seveda tudi uporabniki. To so učenci, ki jo bodo seveda z veseljem uporabljali oziroma jo že uporabljajo.
Ima 9 gradič, ima klopce, hiško, pod zahodic, če igramo v učilnici, vrtnarimo, zalivamo.
V Ajdovščini pridobili učilnico v naravi z urejenim šolskim vrtom je tako prva dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Robinu. V nadaljevanju pa se iz Ajdovščine preselimo v Goriška Brda, kjer so zelo veseli, da v Vipavžah pod streho na štiristeznem balinišču trenira veliko število balinarjev iz Brd in okolice. Podrobnosti po glasbenem premoru. Pozdravljeni še enkrat med dobrimi zgodbami iz naših krajev. Smo pri drugi, s katero gremo v Goriška Brda. Briško štiristezno balinišče v Vipavžah, kjer že dobro desetletje trenira več kot 60 članov balinarskega kluba Goriška Brda, pridružijo pa se jim tudi številni drugi ljubitelji tega športa, je od lanske pomladi pokrito. Investicija je bila vredna skoraj 290 tisoč evrov, Fundacija za šport je projekt sofinancirala v višini nekaj čez 40 tisoč evrov. Pridobitvi je klub slavnostno nazdravil pred kratkim, predsednik kluba Zvezdan Prinčič pa je takole zadovoljen.
Sigurno, da smo zadovoljni, sicer igrišče se je lansko leto bilo pokrito, ampak je bilo potrebno še ogromno stvari dograditi in to nam je v tem letu uspelo. So še neke malenkosti, ki verjetno se bojo zgodili v kratkem, tako da na tem igrišču bo možno tudi kakšen mednarodni turnir. Upam, če ne v tem letu, pa v naslednje, da ga bomo organizirali.
Nova pridobitev je vlila elana tudi članstvo briškega balinarskega kluba. Pozna se predvsem pri ženskem delu ekipe, redno trenirajo dvakrat tedensko, tudi trikrat, tako da so njihova igrišča zasedena 6 dni v tednu. Investicija občine je v vsakem primeru upravičena že s tem, da se vsak dan nekaj dogaja, sicer pa se briški balinari nadejajo, da bi kmalo gostili razna državna prvenstva, pa tudi mednarodne športne dogodke. Predsednik Balinarske zveze Slovenije Primož Marinko, ki je prisostvoval včerajšnjemu oziroma pred dnevi dogodku, je že namignil, da objekt lahko gostuje tudi tekme prve in druge državne lige. Za Superligo bo mogoče treba še kaj postoriti. Prava atrakcija za več kot 100 prisotnih podpornikov briškega balinarstva od blizu in daleč pa je bil na dogodku zagotovo prikaz štafetnega zbijanja, ki sta ga izvedla slovenska reprezentanta in ena izmed najboljših balinarjev v državi, Anže Petrič in Martin Zdavc. Pokrito štiristezno balinišče v Vipavžah prinaša veselje briškim balinarjem je druga super zgodba iz naših krajev preteklih dni. V naslednji pa vas popeljem v en prav poseben kraj. Ste že bili v peklu? Če še ne, vam obisk toplo priporočam. Tam imajo ne ogen, ampak čisto novo brv. Pa ne čez ogen, ampak čez reko Vipavo. Podrobnosti sledijo po glasbenem premoru. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole. Lepo pozdravljeni, Uro Simčič, ostajam v vaši družbi. V bližini vasi Saksit in Steske v Vipavski dolini so pred dnevi slovesno odprli brv čez reko Vipavo. Brv je del 3,3 milijona evrov vredne in 46 km dolge tematske učne poti, ki povezuje vse občine ob reki Vipava. Poteka vse od njenega izvira do meje z Italijo v Mirnu, tam pa se poveže z že obstoječo potjo, ki vodi do izliva reke Soče. Investicija v Brno je stala 670 000 evrov, tega je nekaj več kot 400 000 evrov prispeval občinski proračun mestne občine Nova Gorica, 270 000 evrov pa je kapnilo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. S tem občina dokazuje, da je mar za razvoj podeželja, tako pravi župan Samo Turel.
Pot oziroma most, ki ga bodo za rekreacijo, za druženje lahko uporabljali tako domačini kot tudi turisti, kolesarski turizem je na celotnem Goriškem v porastu.
Brno v Peklo poteka v smeri vzhod-zahod s povezavo vse do sedaj dveh nepovezanih krakov kolesarske poti, pa prečka Vipavo v ozkem delu doline. Sestavljajo jo kovinska premostitvena konstrukcija, dve krajini nenavmestna podpora ter priključni klančini za dostop na Brno. Ob Brvi je urejeno počivališče, postavljene so tudi informativne table. Dostopne poti do Brvi so ozke in take so želeli tudi ohraniti, saj gre za projekt, ki naj bi čim bolj bil sonaraven tudi po končani gradnji. Tudi sicer v projektu, okviru projekta Vipava posebno pozornost namenjajo ohranjenju narave, tako je dejal direktor Zavoda za ribištvo Slovenije Matevž Podjet.
Je pa zelo pomembno pri takem projektu, no, da narave ne razumemo kot nek ločen del od ljudi in zato je prav, da taki projekti prispevajo k nekemu socialnemu ali pa ekonomskemu blagostanju, predvsem domačinov.
Arhitekturna zasnova Nove Brvi je bila normirana tudi za nagrado Zlati svinčnik, ki jo podeljuje Združenje za arhitekturo in prostor Republike Slovenije. V Peklu čez reko Vipavo odprli Brv, ki bo navdihovala in povezovala, je torej tretja odlična zgodba iz naših krajev na Robinu preteklih dni. Naslednji pa se iz Pekla odpravimo še na Krasinu Brkine, kjer so veseli, da te kraji privabljajo vedno več obiskovalcev. Zadnje številke so namreč navdušujoče. Pozdravljeni še enkrat med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ko se sprehajamo med samo pozitivo. Tokrat tudi na turistični destinaciji Krasin Brkini. Lansko leto je bilo za Oro Krasin Brkinu zelo uspešno. Tako pove Katja Kralj, strokovna vodja destinacije Krasin Brkini.
Ja, v prejšnjem letu je agencija Ora Krasin Brkinov uspešno pridobila 7 projektov v skupni vrednosti 5,6 milijona evrov. Pripravili smo strategijo lokalnega razvoja Las Krasin Brkinov za obdobje 2021 in 2027, organizirali več kot 44 dogodkov, prispevali k zvišanju prenočitev in tako je destinacija zabeležila za 5% več prenočitev kot rekordnega leta 2019.
Poleg tega so na agenciji organizirali tudi prvo čezmejno srečanje s ponudniki na območju nastajajočega geoparka Kras Karso. Koordinirali so obisk kar 60 turističnih agencij in operaterjev z različnih ciljnih trgov. Za piko na i pa so bili objavljeni še v uglednih angleških in irskih medijih. Uspehi in pomembni dosežki so se nadaljevali tudi v prvi četrtini letošnjega leta, kajti do takrat so v vseh 4 kraško-brkinskih občinah zabeležili za 6% več prihodov turistov in za 9% več prenočitev kot v istem obdobju lani. No, ključen dogodek v tem poslovnem letu pa je podpis pisma o nameri za ustanovitev Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje EZTS Kras Karso v Trstu, pod katerega se je podpisalo 5 slovenskih in 12 italijanskih občin. Ogromno dogajanje na Krasu in v Brkinih bo tudi poleti.
V poletnem času bomo organizirali našo tradicionalno akcijo Kras Pas Gourmet skupaj s ponudniki. Letos že 5. leto zapored smo povezali več kot 30 ponudnikov z namenom, da obiskoval omogočijo, da vsak dan v tednu doživijo to našo edinstvenost Krasa in Brkinov po enotnih in dostopnih cenah.
Tudi letošnjega avgusta bo v Dutoljah potekal praznik terana in pršuta, tekom celega leta pa z različnimi dogodki obeležujejo 120-letnico jame Dimnice v Brkinih. Je pa tudi nekaj novosti, letos recimo v Štanjelu prvič organizirajo poletni festival, ki bo trajal od junija do septembra, odvil pa se bo niz kulturnih dogodkov z namenom spodbuditi kulturni in turistični razvoj kraja. Najnovejšo storitev pa predstavljajo brezplačni prevozi na področju nastajajočega geoparka Kras Karso, ki se bodo aktivirali v pravkar prihajajočih dnevih. Destinacija Krasin Brkini beleži vse več obiskov ter nočitev, je četrta odlična zgodba iz naših krajev na Robinu. Še eno imamo na zalogi, ki bo odbojkarsko obarvana. Selimo se namreč v kanal, kjer nastaja odlična ekipa za prihodnje sezone. Dobre zgodbe iz naših krajev so tole, ko naše bobotovanje med pozitivo zaključujemo med kanalski odbojkarji. Tej sestavljajo obetajoč in zveneč mozaik igralcev in trenerjev za prihodnjo sezono. Najprej se je v staro jato vrnil trener Gregor Jerončič, v paketu z njim je prišel tudi njegov sin Rok. V tednu, ki je za nami, pa je odjeknila še novica, da se v svoj nekdani klub po 16 letih vrača slovenski reprezentant Dejan Vinčić, ki je eden najuspešnejših slovenskih odbojkarjev vseh časov. V svoji karieri je osvojil številne lovorike tako za slovenske kot za tuje klube. Najbolj ponosen pa je seveda na vse priigrane medalje, ki jih je osvojil slovensko reprezentanco. Zadnja bronasta se je okrog njegovega vratu lesketala po lanskem evropskem prvenstvu, ko je bil Vinčić eden glavnih protagonistov za odlično tretje mesto. Rojen je v Slovengradcu, igral na Poljskem, Turčiji, Franciji, Rusiji, Nemčiji, Romuniji, a glede na to, da si je v Novi Gorici ustvaril dom in družino, je z Goriško zelo povezan. V mestu Vrtnic vsako leto organizira tudi svoj zelo prepoznaven odbojkarski kamp. Trener Gregor Jerončič je tudi povratnik v kanalski klub. Kaj ga je pripričalo v povratek domov?
Zgodba sama. Ne? Izhajam iz teh krogov, iz tega kraja. Začel sem kot mlad fant in potem me je odbojka popeljala v svet. Ne? In v bistvu zgodba, katera je sedaj nastavljena, kateri težimo in tudi sam jo podpiram, je ta, da se v bistvu kraj ponovno živi, da se začne delati z mladimi upi, talenti in da se v bistvu če večja množica mladih fantov priključi šport odbojke.
Skupaj z njim je v kanal prišel tudi njegov sin, nekdani član mladinske italijanske reprezentance, Rok Jerončič.
Vrniti se domov po 3 letih v tujini je zmeri lepo, plus v bistvu v klub, kjer se praktično počutim doma, je res ena izjemna izkušnja. In zdaj pričakovanje za naslednjo sezono, jaz v bistvu že samo kot igralec in kot človek, si pustim vse odprto. Jaz si ne postavim nekih ciljev, zaradi tega, ker mislim, da lahko se naredi vse, kar si zadaš, če v to dejansko dovolj verjameš. Tako da v bistvu pričakovanja, če zdaj mene prašaš, rečem vse, prvenstvo, pokal, vse. Pol se pa vidi, kaj dejansko se zgodi.
Klubu so napovedali še nekaj velikih okrepitev, od tega vsaj 2 tuji, jedro ekipe pa naj bi ostalo kanalsko sestavljeno iz izkušenih igralcev, ki se jim bo priključilo mlade domačine. Novi direktor Hinko Gorjup nam je zaupal tudi, da bi domov vrnil čim več kanalcev, ki trenutno igrajo po Sloveniji in po svetu. V kanalu se sestavlja vrhunska odbojkarska ekipa, je peta in s tem tudi zadnja današnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Robinu. Hvala, ker ste bili tudi tokrat z nami.